እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡውን ብኢትዮሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከመይ ኣምሲኹም። ሙሉእ ዓለም ብሃንቀውታ ዝፅበየ ዘሎ ዋንጫ ዓለም ድሕሪ ፅባሕ ሰንበት ኣብ ዶሓ ቀጠር ኣብ ጅምረሉ እዋን ኣንጋዲት ሃገር ቀጠር ምስ ኢኳዶር ብዘካይድኦ ፀወታ ክፍልሚ በዚ ምክንያት ሙሉእ ትሕዝቶ ናይ ሎሚ ዓርቢ ፍነወና ብዛዕባ እዚ ኣገዳሲ ዓለማዊ ፍፃሜ ዝምልከት ክኸውን እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ብዛዕባ ምስ ኣንጋዲት ሃገር ቀጠር ተኣሳፊሩ ዝመፅእ ነቐፌታታት ካብ ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን መቐለን ምስ ገዳይም ተፃወትትን ዓለምትን ዝተካየደ ዕላል ከምኡ ውን ግምታትን ትፅቢታትን ተዓዘብቲ ክነጠቓልል ኢና። ንኹሉ ክሳብ ፍፃምነ መደብና ምሳና ክፀንሑና ዓደብና ፈለማ ሓፂር ዜና ካብ ገብረ ገብረ መድህን ምስ ሰማዕና ንዋንጫ ዓለም ዝምልከት ሙሉእ ምድላዋት ምስ ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን ካሃድጎኩመ ሕጂ ናብ ዜና ክንሓልፍ።
እንግረስ ብራድ ሸርማን ንከይዲ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ተላዒሉ ነይሩ። እቲ ካብ ካሊፎርኒያ ዝኾነ ኣባል ንመራሒት እቲ ኣኼባን ጉዳይ ምክትታል ኣፍሪካን ኣብ ዘቕረቡ ሕቶ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ሰፊሕ ዓመፅን ጥሕሰትን እናፈፀመትን ከላ በቲ ስምምዕ ንምቕያዳን ካብቲ ጎንፂ ክትስሕብን ንመራሕቲ እቲ ሃገር እንኮላይ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ጽላት ዕደና እቲ ሃገርን ማዕቐብ ክገብር ጸዊዑ። እቲ ኣባል ኮንግረስ ብተመሳሳሊ ነቲ ዘድሊ ቅድመ ኩነት እንተዘየማሊኣ ኢትዮጵያ ናብ ስምምዕ ኣገዋ ከይትምለስ ካብ ዓለማውያን ትካላት ከም ባንኪ ዓለምን ዓለምለኸ ትካል ገንዘብን ኣይኤምኤፍ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ደው ክብልን ካልእ ንዕፃ ዕድል ምዕራብ ትግራይ ዝምልከትን ኣርእስታት ኣልዒሉ። ብወገን መራሒ እቲ ዘተን ኣብ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ምክትታላት ጉዳያት ኣፍሪካ ዝኾነት ሞሊ ፊድ ድማ ኤርትራ ክትስሕብ ዝከኣሎም ክገብሩ ምዃኖም ንኢትዮጵያ እውን ነቲ ዝፈረመቶ ስምምዕ ክተተግብር ክሰርሑ ምዃኖምን ኣመልኪታ። ኣብ ዝርዝር ናይ ምዕራብ ትግራይ ዝካየድ መጻኢ መደባት ግን ኣብ ከይዲ ዝርአ እምበር ንቤት ጽሕፈታ ከም ዘይምልከት ሓቢራ። ካብ ኤርትራ ተሰዲዶም ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ዓፋር ዝዕቆቡ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ እኹል ሓገዝ ክግበረሎም ዝሓትት ሰልፊ ኣብ ፊት ንፊት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ተኻይዱ። ኣብ ክልል ዓፋር ሰርዶ፣ በራሕለን፣ ኣስሓይታን ኣቒቦም ዝርከቡ ስደተኛታት ኣብቲ ከባቢ ብዝነበረ ግጭት ምኽንያት ንዝኸፍአ ኩነታት ከም ዝተሳጥሑ ይገልጹ። እዞም ሰልፈኛታት መንግስቲ ኣሜሪካ ነቶም ስደተኛታት ናብ ሳልሳይ ሃገር ዝውሰዱሉን መንገዲ ከም መቻቹ ሓቲቶም ምግብን ሕክምናን ሓዊሱ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ዘይቐርበሎም ኩነታት ናይቶም ስደተኛታት መዓልታዊ ፈታኒ እናኾነ ይመጽእ ኣሎ ይብሉ እቶም ሰልፈኛታት። ኣብ ጽባሕ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ዝለዓለ ዕንወት ካብ ዝወረዶም ከባቢታት ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን ስደተኛታት የተኣናግዱ ዝነበሩ ኣብ ክልል ዓፋር ዝርከቡ መዕቆቡ ስደተኛታት ምንባሮም ይዝከር ይብል ጸብጻብ ሃብታሙስ እዮም። ኣብ ኬንያ ዑደት ዝፈጸሙ በዓል ጸጋ ቢል ጌት ፋውንዴሽኖም ጥዕና፣ ጾታዊ ማዕርነትን ሕርሻን ኣፍሪካ ንምምሕያሽ 7 ቢልዮን ዶላር ከም ዘፍስሱ ፍሊጦም። እዚ ሓድሽ መፅበዓ ኣብቶም ዝቕፅሉ 4 ዓመታት ዝፍፀም ኮይኑ እዚ ኣብ መላእታ ክፍለ ኣህጉር ስርዓት ጥዕና ንምምሕያሽ ብቢልን መሊንዳ ጌትስን ፋውንዴሽን ይስራሕ ካብ ዘሎ ተወሳኺ እዩ። እቲ ፋውንዴሽን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ መናእሰይ ኣፍሪካ ምዕባለ ኣብ ምስላጥን ኣብ ዓለም ዘለዉ ግዜ ዘይህቡ ጸገማት ንምፍታሕ ዝሕግዙ ተኽእሎን ዕድልን ኣለዎም ኢሉ። እዚ ናይ ገንዘብ እወጃ ዝስማዕ ዘሎ ምብራቅ ኣፍሪካን ቀርኒ ኣፍሪካን ኣብ ዓሰርተታት ዓመታት ዝኸፍአ ድርቂ ገጢምዎ ኣብ ዘለሉ እዋን እዩ ይብል ጸብጻብ ኣሶሴትድ ፕረስ። ማላዊ ኣብ ዓመታት ተራእዩ ምስዘይፈልጥ ዝኸፍአ ለበላ ሕማም ኮሎራ ትቃለስ ከም ዘላ ተፈሊጡ። ኣብ መላእቲ ሃገር ብምስሕፍሑ ልዕሊ 250 ሰባት ሞይቶም ልዕሊ 8,000 ድማ ሓሚሞም ኣለዉ። ሰበስልጣንን ጉጅለታት ረድኤትን ወፍርታት ክታበት ኮሎራን ጽሬትን ኣሓይሎም ኣለዉ። ን4 መዓልታት ኣብ ሱዳን ዑለት ዘካየዱ ናይ ሕብራት መንግስታት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ቮልከር ተርክ ሰበስልጣን እንታ ሃገር ከም ናይቲ ሃገር መሰረት ዴሞክራሲያዊ ስግግር ሰብኣዊ መሰላት ከኽብሩ ጸዊዖም። ዑደቶም ከጠቓልሉ ከለዉ ከም ዝበልዎ ግዳያትን መግሃስታት ሰብኣዊ መሰላት ዝወረዶምን ፍትሕን ተሓታትነት ብቕልጥፍ ክረኽብለዎም ኢሎም። ኣብ መወዳእታ ወታደራዊ ጁንታ ሜንማር ክኢላታትን ተንተንትን ኣካል ንወፃኢ ዓለም ንምሕጓስ ዝግበር ጻዕሪ እዩ ክብሉ ዝጸውዕዎ 4 ወፃእተኛታት ዝርከብዎም ኣሽሓት እስራት ትማል ሓሙስ ፈቲሖም። ኣብ ሜንማር ኣምባሳደር ብሪታንያ ነበር ቪኪ ቦውማን፣ ኣውስትራላዊ ኣማኻሪ ቁጠባ ኦሳንሱቺ ዝኾነ ሻን ተርነር፣ ኣሜሪካዊ ኪያዊ ሂታን ኦን ጃፓናዊ ሰራሕ ፊልሚ ቶሩ ኩቦታን ዝርከብዎም ኣስታት 6,000 ዕሱራት ተፈትሖም ኣለዉ ብመሰረት ሰበስልጣነት ጁንታ። ኣብ እስያ ምክትል ዳይረክተር ሂማን ራይትስ ዎች ፊል ሮበርትሰን እቲ ምፍታሕ ዕሱራት ንኩሎም ዕሱራት ሜንማር ንምፍታሕ ናይ ዝግበር መስርሕ ምልክት ክኸውን ተስፋና እዩ ኢሉ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ክቡራትና ብምእተዊ ከም ዝተጠቕሰ ናይ ኢሎም ምሸት መደብና ንፅዋዕ ዓለም ዝምልከት ክኸውን እዩ ከም ዘሎ ማለት እዩ እሞ ክንጅምር ፍሉይ መደባት እዮም ኩሎም ካብ ኣስመራ፣ ኣዲስ ኣበባ፣ መቐለን ካብ ዶሃ ካታርን ኢና ክነቕርበልኩም። ነዚ ክነቅድም
ንፍርሶ እግሪ ምምራፃ ብብዙሓት ወገናት ከዘራርብ ፀኒሕ እዩ። ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ከም ዘመልከቶ እቲ ቐንዲ መዘራረቢ ኣርእስታት ኣብቲ ሃገር ዝረአ ጣሕሰት ሰብኣዊ መሰላት፣ ሱር ዝሰደደ ብልሽውናን ካልእ ኣከራኸርቲ ጉዳያትን ይጠቀሱ። ፊፋ ነቲ ዕድል ኣብ 2010 ንቐጠር ወይ ከዓ ካታር ክህብ ከሎ እቲ ውድድር ኣብቲ ንቡር ናይ ክራማት እዋን ማለት ወርሓት ሰነ ሓምለን ሓሰን ክካየድ እዩ መዲቡ ነይሩ። ኣብቲ ወርሓት እቲ ኣብቲ ሃገር ዋዒ ኣስታት 40 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ወይ ከዓ 104 ዲግሪ ፋራንሃይት እዩ ዝበፅሕ። እቲ ኻልእ ምስ ፅዋዕ ዓለም ተኣሳሲሩ ዝመጽእ ብልሽውና ኮይኑ ኣሎ። ሚኒስትር ፍትሓ ኣሜሪካ ኣብ ዝቐረባ ኣብ ዝውፅኦ ጽሑፍ ሰበስልጣን ፊፋ ነቲ ውድድር ንቐጣር ክህቡ ብላዕ ከም ዝተቐበሉ ኣመልኪቱ ነይሩ። ኣብ 2010 ከምኡውን 2018 እቲ ዕድል ንሩስያ ክወሃብ ከሎ ተመሳሳሊ ስምዕታታት ተቓሊሑ እዩ። ሰበስልጣን ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ቀጠር ግን ሃገሮም ነቲ ውድድር ንምእንጋድ ጉቦ ከም ዘይሃበትን ከምኡ ዝመስል ተግባራት ከም ዘይተተባብዐን ኣቦ እምበር ኣሰናዳይት ኮሚቴ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ናስር ኣልካተር ገሊጹ ኣሎ። ቀጠር ኣደዳ ዝተዋሃደ ጸለመ መራኸቢ ብዙሃን ምዃና ኣሕዚኑኒ እዩ እውን ይብል ንሱ። ብዛዕባ ፅዋዕ ዓለምን ስነ ስርዓት መኽፈትን ገለ ሓቅታት ክንስኸልኩም። ኣብ ስነ ስርዓት መኽፈቲ ሙዚቃዊ ምድላው ዘቕርቡ በዓል መን እዮም ትብሉ ትኾኑ ክንገልጸልኩም። ካብ ደቡብ ኮርያ ጉጅለ ሙዚቃ ቢቲኤስ፣ ካብ ኮሎምቢያ ሁሪቲ ደራፊት ሻኪራ፣ ዘ ብላክ ኣይድ ፒስ ካብ ኣሜሪካ ሮቢ ዊልያምስን ኖራ ፋትሒን እውን ሙዚቃዊ ምርኢቶም ከቕርቡ እዮም ይብል ዘ ቴሌግራፍ። ሮድ ስቱዋርት ኣብ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ሙዚቃዊ ምርኢትነት ከቐርብ ኣዳለውቲ $1,000,000 ክንከፍለካ ኢና ከም ዝበልዎ ንሱ ግና ኣይፋሉን ከም ዝበለ ንሚድያታት ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ዘረባና ኣብ ርእቶ ህዝብን ሕሉፍ ሰነዳትን ተመርኪሱ ግምታዊ ርእቶ ዝህብ ትካል ዊልያም ሂል ናይ ሎም ዘበን ፅዋዕ ዓለም ትዕወት ጋንታ ብራዚልያ ይብል ኣሎ ንርኢ። ፊፋ ነቲ ኣብ ሃገር ካታር ዝካየድ ምግጥማት ፅዋዕ ዓለም ዝዳንዩ 129 ሰበስልጣን ቀሪቡሎ እቶም 18 ኣፍሪቃውያን እዮም፣ 6ዮም ድማ ዳያኑ። ብርክት ዝበሉ ዓለም ለኸ ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ንጋምቢያዊ ባካሪ ፓፓ ጋሳማ ይዝክርዎ ይኾኑ። ሎሚ ንሳልሳይ ግዜ ኣብ ኳታር ክንሪኦ ኢና። ቅድሚ 6 ዓመታት ኣብ ሩስያ ንዝተኻየደ ግጥም ፅዋዕ መንዓተረ ጋንታታት ሪል ማድሪድን ካሺማ ኣንትለርስ ናይ ጃፓን፣ ቅድሚ 4 ዓመታት ድማ ኣብ መንጎ ካሜሮንን ግብፅን ዝተኻየደ ናይ ቻን ግጥም ፅዋዕ መንዓተረ ጋንታታት ዝዳነየ ዛምቢያዊ ያኒ ሲካዝዌን እውን ካብ መንጎ እቶም ተጠቀስቲ ዳያኑ እዩ። ደቡብ ኣፍሪካዊ ቪክቶር ጎሜዝ ኣብዚ ዘበን እዚ እቲ ኣዝዩ ተፈላጢ ዳኛ ኣብ ኣፍሪቃ ኮይኑኣሎ። ዓሚ ኣብ መንጎ ግብፅን ሴነጋልን ንዝተኻየደ ፅዋዕ ኣፍሪቃ ዝዳነየ ንኮኸብ ተሰላፋይ ሕሪት ጋንታ ግብፂ መሓመድ ሳላሕ ኣብ እዋን ግጥም ፅዋዕ መንዓተረ ምስ ሴነጋል ዘረባ ምሰብ ዝሓሉ ብኻይ ኣይትኹን ከም ዝበሎ ይዝከር። ኣብ መንጎ ደቂ ኣንስትዮ ሩዋንዳዊት ሳሊማ ሙካንሳንጋ ሓንቲ እንያ። ሃገራውያን ጋንታታት ዚምባብዌን ግን ኣብዚ ቀረባ ንዝነበረን ግጥም መሪሓ እያ። ንሳ ነቶም ሰዓት ተባኽኑ ኣለኹም ዝበለቶም 3 ተሰለፍቲ ጋንታት ዚምባብዌ ኣብ ሓደ ግዜ ብፀጋም ብየማንን ኣብ ማእኸልን ሰለስተ ብጫ ካርድ ብምርአይ ኣብ ዘጠንቅ ቀቶም ግዜ እያ ተፈላጥነታ ዝዓዘዘ ሳሊማ ሙካንሳንጋ ኣብ ኳታር ምስ ፈረንሳዊት ስተፈኒ ፍራፖርን ጃፓናዊት ዮሺሚ ያማሺታን ንግጥማ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ውድድራት ፊፋ ክዳንያ ካብ መንጎ ዝተመርፃ ሰለስተ ደቂ ኣንስትዮን ደልያን እየን።
ንጽው ዓለም ዝምልከት ጥቕልል ዝበሉ ዜናታትን ሪፖርትን ኢና ስምዒናኩም ክቡራት ሞነስ መራኽ ንወስደኩም ካብ ነጋሽ ተኽሊት እስኪ ክንሰምዕ ንነጋሽ ዘይፈልጥ ሞመን ኣሎ ብርሃነ በረ ንነጋሽን ክልተ ካልኦት ኣጋሽን ኣዘራሪቦ ኣሎ ናብ ከሳግረኩም
ሃገራት ወይ ኣህጉራት ኢካ ትሳገር ነርካ ንኣብነት ራሽያ ሓደ ኣህጉር እዩ ዝበሃል ክትሰግር ኣብዚ ግን ናይ 30 ዲፈረንስ ዘሎ ስቴድየም እዩ ዘሎ ትራንስፖርት ድልው እዩ ምድለዋቶም ላዕሊ እዩ ዘሎ እቲ ክሳብ ሕጂ ዝተገብረ ዓለም ዋንጫ ካብኡ ዝበለፀ ንምግባር ተዘይተጋጊ ልዕሊ 200 ቢልዮን ዶላር እዮም ኣውፅኦም ዘለዎ እሞ እዚ ከዓ ምናልባት ህዝቢ ዓለም ናይ ጋልፍ ሃገራት ከመይ ተዳልያን ኣለዋ ባህሎም እንታይ መስል ከንፀባርቑ ብዙሕ ተዳድዮም ዘለዎ እሞ ብዙሕ ክንፅበ ኢና ማለት እዩ እተን ኣቐዲመን ኣብቲ ዋንጫ ዓለም ካብ ርብዒ ፍፃሜ ፍርቂ ፍፃሜ ፋይናል ዝሓልፋን ነበራ ጋንታታት ጥልያን ገዲፍካ ኩለን ኣውለዋ እየን ዋንጫ ዓለም ናይ ተፃወቲ ብልጫ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ኣሰልጠንቲ እሞ ከዓ ናይቲ ፀወታ ልምዲ ዝሓትት እዩ ኩሉ ግዜ ኣብዝሓለፈ እዋን ኣፍሪቃውያን ጋንታታት እንተሪእናየን ኣብነት ጋና ዝወፃትሉ ናይጀርያ ዝወፃትሉ ካሜሮን ዝወፃትሉ እንዳርኢና ካብ ልምዲ ሕፅረት ምናልባት ከዓ ሓንሳሓንሰብ ከዓ ኣብቲ ዝበፅሓካዮ ብኡ ዓጊብካ ነቲ ስነልቦና ዘይምድላው እዩ ምዝ ኣፍሪካ ሃገራት ዕንቅፋት ዝኸውን ሕጂ ምናልባት ከብተን ዓበይቲ ጋንታታት ዝበሃላት ስፔን ብራዚል ቤልጅም ፍራንስ በዕላ ግዜን ዝኣመሰላ ሃገራት ንፋይናል ክፅበየን ትኽእል ኣ ጀርመን ኣላ ሕጂ ግን ኣነ ከምዚ ዝዕዘቦ ኣፍሪቃን ሃገራት ሎሚ ፍልይ ዝበለ ምናልባት ታሪክ ንስራሓሉ ግዜ ኣፍሪካ ሕጅያ ክብል ይኽእል ልዕሊ ርብዒ ፍፃሜ ካሓልፋየን ዝብል ግምት ኣለኒ እቲ ቀደም ንሰማዓሎም ነበርና ንዋንጫ ዓለም ክንኣቱ ክንዲዚ ሃቡና ክንዲዚ ክፈሉና ገልበ እዚ ተሪፉ ኣሎ ተረዲእዎም ኣሎ እጂ ኣፍሪካውያን ኢለ ይሓስብ ስለዚ ናይ ኣፍሪካውያን ደጋፊ ጋንታ እየ ኣፍሪካ ካብዚ ዝመዝገበቶ ቅድሚ ሕጂ ዋንጫ ዓለም ዝለዕለ ከተመፅእ ኣነ እውን ትፅቢተ እዩ
መን ክትዕወት ኢካ ትብል
ምናልባት ፈረንሳይ ኣብ ፈረንሳይ ዘለዎ ትካዕቲ መንእሰያትዮም እንደገና ኣብ ቀረባ እዋን ዋንጫ ዓለም ወሲዶም እዮም ሕጂ ነቲ ብኡ ተታሒዙ እቲ ዘለዎም ሳይኮሎጂካል ክስታይ ተጠቂሞም ሓደ ካብቶም ፍፃሜ ዝፅበዮም ፈረንሳዮም ጀርመን ካብ ነዊ ዓመታት ሓያል ጋንታ ሓያል መንፈስ ዘለዎ ሃገረ ጀርመን እዩ መፃወቶ ማለት ብ ሕጂ ኣፀዋወቶኦም ከማን ተቕይሩ እዩ ዘሎ ስለዚ ጀርመን እውን ክትፅበይካ ብራዚል እውን ክትፅበይካ ምናልባት ሓንቲ ካብ ኣፍሪካ ሃገር ድኮን ዶኾን ሴሚፋይናል ተሓልፍ ኢለ ይፅበዕ ስለዚ ዋንጫ ዓለም ሎም ዓመት ቀሊላይ ክኸውን እዩ ስለምንታይ ቶም ኩሎም ከባክቲ ኩሎም ኣብ ኤሮጳ እዮም ዝፃወቱ ኣብ ዝተፈላለየ ጋንታታት እዮም ዝፃወቱ ንንሕድዶም ፋለጡ እዮም ንሕዶም ስለዝተፋለጡ ዋላ ንኣፍሪካውያን ሕጂ ሓድሽ ነገር ክኸውን ኣይክእልን እዩ ምናልባት ገለገለ ስሕተታት ዘይተፈፂሙ ኣብ ዓለም ፀለውቲ ዝበሃሉ ኣትካዕቲ ኣፍሪካውያን ኣለዉ ስለዚ ነቲ ሃገሮም ወኪሎም ክፃወቱ ከለዉ እቲ ፅልዋ ኣሕዲሮም ኣብ ዓወት ካብ ፅሕዎ ይኽእሉ እዮም ዝብል ተስፋ ኣለኒ
መሳምሶም ሰሎሞን ድብ ዝበሃል ደጋፊ ብራዚል እየ ትሽዓተ ኣታከርሲ ሪኡ ዘሎ ትሽዓተ ኣጥቃዕቲ ካብ ማድሪድ ክተሎ ካብ ኣርሴናል ክተሎ በዓል ጂዘስ በዓል ኔማር ቬነስ እዚኦም ኣጥቃዕቲ እዮም እዚ ብዙሕ ፀወታ ክርኢና ማለት እዩ ትሽዓተ ኣጥቃዕቲ ከምዚ ለይቱ ክጥቀመሎም ክእል እዩ ቅዲ ፀወቱ ማለት እዮም ቀደም ብራዚል ህዲ ኢልያ ትፃወት ነራ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ግን ፋስት የርእየና ኣሎ ጀኩ ክልተ ቦርቴር ናይ ሲቲን ናይ ሊቨርፑልቶም ቆዋሚ ተሰለፍቲ ሓያለ ቦርቴር ኣብዚ ሕጂ ግዜ ዘለዉ ሓልቡት ማዕፆ ሒዛ ተቐርብ ስለዘላ ብራዚል ናይ ምሳ ተኽእሎ ኣለዋ ይብል ኣነ እዘ ናይ ኣፍሪካ ኣብቲ ሸሞንተ ክርእየና ብላ ኣለኳነ ምና ዳርጋ ኩሎም ፅቡቅ እዮም ዘለዋ ሓሙሽ እያን ሓሊፈ ዘለዋ ብጣዕሚ ፅቡቅ እየን ዘለዋ ኣብ ኣቆመን ማለት እዩ ስን ከለ ሓጂ ኣብቲ ናይ ኣፍሪካ ዝፃወቱ ዝፃወቱ እዩ ኣብ ናይ ዓለም ዝፃወቱ ዝፃወቱ እዩ ንሳቶም ይመፅኦም ዘለዉ ኣነ ብሕልፊ ሞሮኮን ካሜሮንን ትጥቢት ገብረለን ኣነ ካብ ኣፍሪካ
ብፍላይ ሴነጋል ኣብተን ቶፎር 4 ክትኣቱ ተስፋ ኣለኒ
ዝገርመካ ዋንጫ ዓለም ክካየድ ከሎ ኣብ ብዙሕ ግዜ ኣነ ከም ተዓዘብኮ እቲ ወረ ናይቲ ዓለም እውን ይቕየር እዩ ሰላም ሰፍኖ እዩ ሕጂ ዋንጫ ዓለም ክካየድ ክጅምር ከሎ እቲ ሃዋህ ክቕየር ኢለ ዝፅበየ እሞ ቀጠር ከዓ ፍልይ ዝበለ ምድላዋት ስለ ዝገበሩ ፍሉይ ዋንጫ ዓለም ክኸውን እዩ ዝብል ትፅቢት ኣለኒ
ኣካየዲ ስራሕ ሃገራዊ ኣወሃሃዲ ሽማግለ በዓላትን ኣወሃሃዲ ፍሉይ መደብ ዋንጫ ዓለምን ኣቶ ተስፋይ በርሀ ብወገኑ
نتي اب هاجر قطر زكايد وانچ عالم كام مخفتي كسام مزازمي بقطتا نهزبين مفناو فولي مدلوات تغيرو كمزلو نفيو اي حابيرو
اميلا بحت مسكرا كليتا عبيتي سكريناتالو عبيتي الي ايدي لنا نسو كوف زبالات راحكوا كباب عشرة شيح زعز تريبونالو سلازي سب كمزيت عمو كريو خعزو خستما ارويتي مدب زلو ادمتي وقعوي مخفتي كاب هاجر قطر حد ساعتا بيلو ባህላዊ ስነት በባውም ደባት ክዳሎ ኮምኡን ስፖርታው ምንቅስቃሳት በፍላይ ምን እሲያት ግራስሩት ንብሎ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ደቀንስዮን እሽተይ ምንቅስቃሳት ክህሉ እዩ ብከምዚ ከፊትና ድሓር ናብቲ ወግዓዊ መክፈቲ በታሃገር ዝፍኖ ክንኣቱ ኢና ከም መደብና 64 ግጥማት ዝኸውን ካብ ዕለት 21 ክሳብ 18 ተሓሳስ ዝኸይድ መደብ ብምሉኡ 100 እኳ ተዘይበልና ዝበዝሐ ክፋሉ ህዝቢ ከምዝሪኦ ክግበር ክፍተን እዩ እንታይ ከምኡ ዘብለኒ ዘሎ ገሊኡ ኣመና መሲ ገሊኡ ከዓ ቀትሪ ይኸውን ስለዚ እቲ ክንሪኦሉ ንክእል ብፍላይ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ ሰዓት 10 ዘሎ ካቤታት ብዝተኸኣለ መጠን ህዝቢ ከምዝሪኦ ከምዘስተማቕሮ ኣካል ናይቲ ማሕበረሰብ ስፖርት ስለዝኾነ ክሪኦ ከምኡ መደብ ተታሒዙሎ
ሰናይ ቅንያት ዋንጫ ዓለም 2022 ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስመራ
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ፍሉይ መደብ ፅዋዕ ዓለም 2022 ኣብ ካታር ትከታተሉ ኣለኹም ክቡራትና ንኣዲስ ኣበባ ክወስደኩም ናይ ኣዲስ ኣበባ ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ንዓላሚ ጋንታ ወላይታ ዲቻ ጸጋይ ክዳን ማርያምን ንካልኦትን እውን ዘራሪበሎ ናብኡ ንሕለፍ
ኣቶ ንዓዶም ዝፀወትሉ ሓደሓደዮም ድማ እዚ ናይ ዓለም ዋንጫ ናይ መጨረሻ እዞም ክኢላታት ኣብ ዓለም ዘሎ ክኢላታት ባል ተጫዋቶ ድማ መወዳእታ ግዜ ስጋንቶኦም ዝጫወትሉ ግዜታት ስለዝኮን ብዙሕ ግዜ መልፅም ተጫወትሉ ዝጋነዩሉ ፀዋታ ስለኮነ ናፋቂሉ ብዙሕ ግዜ ብዙሕ ዓድታት ድማ ያው ሓለይ ውፅኢታት ድምፃ ዓድታት እውን ኣለዋ ብዙሕ ሰልጠንቲ እውን ዓቕሙ ዝፈልጥሉ ዓለም ምንታይ ከም ዘላ ብሳይ ዝተደገፈ ስልጠና ናይ ሰልጠንቲ ዓቕሚ ናይ ተጫወቲ ዓቕሙ ዝርእሉ ውድድር ስለዝኮነ ብሃንቂ ውተይና ንፅበዮ ብ4 ዓመት ማለት እዩ
ከመይ ርኢካ እዩ ኣቶ ፀጋይቱ ድልድል
ፅቡቅ እዩ ትምድብ እውን ፅቡቅ እዩ ዓድታት እውን ፅቡቅ ፕሬሲዝን ምድላዋት ገይረ ስለዝመፃ ፅቡቅ ፍክክር ሓደሓደ ዘይተሓሰበ ጋንታታት እውን ወይ ዓድታት እውን ፅቡቅ እንቅስቃሴ ከርያ ዝግምት ዘሎ ሚዛናዊ ዝኮነ ባላንስ ዝኮነ ምድባት እዩ ነይሩ ማለት ይከኣል እዩ
ብፍላይ ኣበይናይ ምድብ ዘለዋ እየን ብናትካ ግምት ሓያላት ንሕንሕ ከርያ ዝኽእላ ሃገራት
ምድብ ጥራሕ ከይኮነ ዓድታት ኩለን ኣብ ፅቡቅ ዓቕሚ እየን ዘለዋ ማለት ይከኣል ምክንያቱ ዘይተሓሰባ ጋንታታት ወይ ሕትታት ኣብ ፅቡቅ እንቅስቃሴ ስለ ዘለዋ ብናሽናል ቲም ደረጃ ክንሪኦ ከለና ኩለን ዳርጋ ኦልሞስት ተመጣጣኒ ክእለት ዘለዋ ስለኮና ናይ ምድብ ግሩፕ ርኢና ትኮና ባላንስ ዝኮነ ምድባት እየን ማለት ይከኣል እዩ
ኣየነን ሃገራት እስካብ መወዳእታ ዝጓዓዛ ይመስላካ በዚ ፅዋታ
እወ ያው ዓለም ዋንጫ ብዙሕ ግዜ ዝግመት ኣይኮነን ምክንያቱ ናይ ኖክኣውት ጨዋታ ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ብወገነይ ግን ኣርጀንቲና ንብራዚል እስከዓ መወዳእታ ፅቡቅ ከዳይን ዝብል እምነት ኣለኒ ፍላይ መሲ ድማይ ንባዕሉ እውን ናይ መወዳእቱ ስለዝኮን ዝዓሉ ናይ ዓለም ዋንጫ ምናልባት ኣርጀንቲና ሓደ ነገር ክሰርሒ ዝብል እምነት ኣለኒ ዝኮነ ናብ ብራዚሉ ብዙሕ ግዜ ብክኢላ ተፃወቶ ዝተጣሸ ጋታ ስለዝኮነ ሳተን እውን ፅቡቅ ፅኢት ክልየኒ ዝብል እምነት ኣለኒ ናይ ብራዚል ናይ ኣርጀንቲና ሓደን ክይፅበ እየ
ካብ ኣፍሪካ 5 ሃገራት ተሳቲፈን ኣለዋ ከመይ ትሪኦ ተሳትፎ እንታይ ትፅበ ካብዘን ሃገራት ኣፍሪካ
ብሃጉር ደረጃ ክንሪኦ ከለና ኣብ ኣፍሪካ ዘን ጠንካራ ዝበሃላ ዓድታት እየን ሓሊፈን ዘለዎ ኳርተር ፋይናል ከኣታ እየን ዝብል ግምት ኣለኒያ ብወገነይ ማለት እዩ ብፍላይ ሴኔጋል ናተ ድማ ጥዕና ተተመሊሱ ኣብ ስካዕ መወዳእታ ፅቡቅ ከዳየን ዝብል እምነት ኣለኒ ብዝኮነ ግን ብቀሊሉ ዝኩለን ዓድታት ኢድ ጋንታታት ይኮና ፅቡቅ ቆመና ዘለዎ ጋንታታት እዮ ሞ ፅቡቅ ነገር ከርያሉ ግምት ኣለኒ
ናይታ ኣስተናዳኣይቲ ሃገር ኳታር ምድላው ከመይ ርኢካዮ ከም ትፅቢትካ ድዩ
ብዛዕባ ናይ ኳታር ዓለም ዋንጫ ምስሊ ዳው ብጣዕሚ ካብ ተፀብሆ ብላዕሊ በቃ ዓለም ምንታይ ከም ዝበትሐ ብፍላይ ስፖርት ክንደይናይ ንዓዲ ገፅታ ከም ዝቕይር ዝረኦ ኮይሙ ካብ ዝተባለ ብላዕሊ እየ ተዳልይዎን ዘለዋ ዞና ስተድዮም ኣሰራርሓ ተርኢና ይኹን ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ምንታይ ከም ዝበፅሐ ርኢና ኣለና ብፍላይ ኳታር ዝገብርቶ ምድላው ብሓቂ ይግባእ እዩ ማለት ይከኣል
ይቀኒለ እዩ
ሙሉጌታ ሹምዬ ፅዋዕ ዓለም ይቀርበ ኣሎ ተኣዩ ተባሃጊ ዝገብሮ ፅዋዕ ዓለም
መጀመሪያ አርባዕተ ዓመት ሓደ ግዜ ስለዝነብር ያው ብጣዕሚ ጥበዮ ናይ ክብ ተፀዋታ እዚ ግን ኣብ ዘሎ ኩነታት ደሞ ብጣዕሚ ዓንተይቲ ሃገራት ዝተተፋሉን ናይ ክርስትያኖን ናይ ነዚ ይኹ ናይ መጨረሻ ዓመት ኮን ስለዝኽእል ብምክንያት ብጣዕሚ ሃንቲና ኢና ንክርኦ ዘለና።
ብርሃነ ሓጎስ ይበሃል ናይ ፅዋ ዓለም ዘለዋ ኩለን ሃገራት ሓየን ተናዓናዕትየን ኮና ተባሂሉ ስለ ዝግመት በተለይ ቅድሚ ሕዚ ተን ዋና ዋና ሃገራት ዝወድቃሉ ዝብላሉ ግዜ ነይሩ። ሕዚ ግን ዋና ዋና ሃገራት ኩዕሾ ዓለም ዝለዓለ ታሪክ ዘለዎን ተሳሰብቲ ዝኾናሉ ስለ ዝኾነ ብዝለዓለ ድንቀት ኳታር ክግበር እዩ ተባሂሉ ፅቡት ይግበር ኩሉ ናይ ሞት ምድብ እዩ ማለት ይኽእል።
نغطل لنا نصو عالم كلتا شحن أسران كلتا كاتار زمركت فولي مدى بيولومي أربالكم ظلو كاب واشنطن دي سي آقل قلوت عنقوة تقرينا راو آي ريبورت وكلنا ملغي تاتفاق مغالايو تم سسالي ريبورت اللي قلنا له تسلاف حريتقان تخوص أقري توقاز نبرة مدهاني تدسن كالوتنا قايشن نسألو
عويدة رجالو تحلو عويتي من ردما بنستيتي من ورد قولينا على منجا
አብሽ ድምጽ ተብሃለ ካሊ አብ ስተፍላሊ ጋንታታ ተጻዋታይ ዝነበረ ቦገኑ
አድሚ ለል ተጫውቶሎ ብዙና ኢትዮጵያ ክለባ ተጫውቶ ይካብዋል አጀሚረ ካፕሮጀክት ጀሚረ ያበ ቱ ፕሪሚየር ሊግ ተጫውቶሎ ያው አጉና እዩ ለሰለስተ አርባዕተ ዓመት ለአክል አጉና ይጫውት ነረ ሀም ሓደ ትግራዋይ አው ሰዓት እዚ ኮይኑ ስለ ኩዕሾኳ ብዙ ሓሲበ ይፈልጢ ይፈልጦለሎ ሞስለ ይረአየኒ ዓለም ዋንጫ ምህላው ኳስ ከዚ ቀረባ መዓልቲ ኤስኤምኤ ይፈልጤን የረ ኣምስትለሎ ዕፁ ተዓፂሎሎ ና ኮሚኒኬሽን ችግራት ኩሉ ኣይፈልጤን የረ ከዚ ግን ሰሚዐ ንሽ ና ሰላም ሃዋሃዋታኒዮ ምናልባች ክርአ ኮን የ ሕልፍሕልፍ ላወልኩ ቅድሚ ከዚ ግን ካብ ኩዕሾ ልፍለ ሂወት የነበረኒ ብዓብዪ ከዝናነየ ንኽእል ሓደ ሓደይ ስፖርት ጥራእዩ ነይሩ ከዚ ግን ከም ትግራዋይ ለሎ ለይመስለኒ ኩሉ ትግራዋይ ኣብ ካልእ ዓለም ስለለሎ
ኣፍቃሪ ኩዕሶ እግሪ ዝኾነ ዮናስ ሃይለማርያም ዝተባሃለ ካሊእ ውሃብ ርእቶ ድማ ብዛዕባ ዋንጫ ዓለም ዘሳብ ርእቶ ሂቡ።
ዋንጫ ዓለም እዚ ኣብ ኣርባዕተ ዓመት ሓንሳብ ዝካየድ ናይ ዓለምና እቲ ዓብ ፀወታ ንብሎ እዩ ቶርናመንት እዩ። ብዚ ምክንያት እዚ ከዓኒ ብዙሕ ህዝቢ ዓለም ተፀባይነቱ ኣብ ዋንጫ ዓለም ገይሩ ኣሎ። ካብቲ ዝሓለፈ ናይ ዓለም ዋንጫታት እቲ ወቅቱ ንእሽ ናብዚ ተሳሒቡሎ ካብቲ ክረምቲ ዝግበር ዝነበረ እዚ ከዓ ፍልይ ዝበለ ይገብሮነት ናይ ቶርናመንት ናይ ዓለም ዋንጫ ዘሎ። ስለዚ ብጉጉት ካብ ንፅበዮ ዘለና ሓደ እዩ ንምሓዙተይ ክትእ ከለኹ ይካየዳሎ ዲሉ ንኣኻ ተመሊሱ ዝሓተልካ ሰዓት ኣሎ። ምክንያቱ እቲ ኩናት ኣሎ ወሮ ኩናት ኣሎ ጥሜት መድሓኒት ምስኣን ትግል ኩሉ ሓፈሻዊ ትሪኦ ከለካ እዚ ብዛዕባ ዋንጫ ዓለም ከም ዝበፅሐ እውን ዳርጋ ብዙሕ ሰብ ኣይፈልጥን እዩ። እንደገና መስቲ ናይ ዘለና ናይ ሕፅረት ናይ መብራህቲ ናይ ምቁርራፅ ናይ ዘሎስ ብዙሕ ካብቲ ኢንፎርሜሽን ዝወፀ እዩ ዳርጋ ዝበዝሐ ዘሎ ሰብ ኣብ ካልእ እዩ ዘሎ። ስለዚ ይመስለና ኣነ በይኒ ዝርኢ ዘሎ ኮይኑ ይስማዕኒ።
መድሃኒ የታደሰ ትፅቢት ዝገብሮ ከምዚ ብርሂቡ
ያው ኣብቲ ጋንታታት ትርኢ ተለካ ማለተይ ኣብ ብሄራዊ ቡድን ኩሉ ግዜ ብጣዕሚ ቶፕ ዝኾነ ክለባት ያው ዋላ ስፔን ተሪካ ና ቅድሚ ሕዚ ሻምፒዮን ኮን ተለው ስብስቦም ብጣዕሚ ሓሪፍ ነይሩ ስፔን ኢኒስታ ዣቪ ምናምን ንበሉ ሰዓት ፈረንሳይ ሓሪፍ ቲም እዩ ቤልጅየም ለ ሓሪፍ እዩ ግን ሓደሓደ ግዜ ከፍ ይብሉ እዮም ካብለ ይወርዱ እዮም። ያው ዝኾነ ነገር ክንርኢና ልግምት ኣለኒ ማለት እዚ ቶፕ ዝበሃል ክለባት ያው ሓሪፍ ውጤት ከምፅኡ ቶፕ ዝበሃል ብሄራዊ ቡድን ዘለዉ እንትናት ሓሪፍ ውጤት ከምፅኡ ድናስ ኣይንፅበይ ዝኾነ ሓደሽቲ ክለባት ያው ሓደሽቲ ተጫወተሎ ክረ እዮም ልግምት ኣለኒ ብኣየ ያው ኣነ ፖርቱጋል ኢል ድግፍ ካብ ቀደም ማለት እዩ ግን ሕዚ ያው ሊኔል ሜሲ ፅቡቅ ኣረኣያ ስለለኒ ኣርጀንቲና ተትበልዕ ደስ መለኒ ትምኒታይ ያው መቸም ዝለለናዮ ኩነታት ካብ ስፖርት ርሒቕና ኢና ካብ ብዙሕ ነገር ርሒቕና ኢና ማለተይ እቲ ዝነበረ ጦርነት ሰላም ምፁ ብጣዕሚ ደስ ይብል ማለተይ ዋና ሰላም ክኾን ኢና ልንደሊ ተሓሳሲብና ምን ኢና ተረዳድእና እቲ ንቡር ነረ ትኩዕሾ መቐለ ወልዋሎ ሽረ ደደቢት ምናም ዝነበረሉ ድባብ ያው እግዚኣብሔር እስቲ እዚ ነገር እዚ የምፅአና ሰላም ስለ ኩላትናስ ፅቡቅ ነገር እዩ እግዚኣብሔር በዕሉ ሕላው እዚ ነገር የምፅአና።
ኣቡሽ ድምፁ ድማ ካብቲ ውድድር ትፅቢት ዝገብሮ ከም ዝስዕብ የብረ
ሓዚ ዋላ ንእሹን ዘን ክልተ መዓልቲ ሰላም ተገንያ ተባሂላ እተን ሚድያ ምክትታል ጀሚርና ሓደ ሓደ ንርኢ ኣለና እቱ ዝግጅት ፅቡቅ እኒኦ ኣልጀዚራ ቢቢሲ ለትሪኦም ኢኻ ዝገርም ዝግጅታት ኣምለሎ ንርኢ ኣለና ኢና ፍሉይ ዝኾነ ውድድር ከምልኮን ንፅበይ ግን ህንድቱ ዝሓለፈ ንሪኦ ነበርና ክኾነ ይኽእል እዩ ትሞራሉ የብለይ ከምኡና ምርኣይ ኣነ ና ብራዚል ደጋፊ እየ ካብ ብቆልዓ ጀሚረ ብራዚል የ ዝፈቲ ብራዚል ክበልዐ ደስ ዝብለኒ ኩዕሾ ብባህርኡ ኩሉ ግዜ ሓዱሽ ነገር ክፍጠር ኢኻ ትምነኢለ ትርኢለ ስለዚ ቶም ዝነበሩ ዓበይቲ ተጫወቲ ከዚ ምስትዕድሞኦም ምድፋእ ምስ ገለ ብትቡድን ሒዞም ከኣቲ ክመርሑ ክኽእሉ እዮም ወጣታት ግን ክፍጠሩ እዮም ንብል እምነት እኒአኒ ፅቡቓት ቆልዑት ክንርኢና ዝብል ተስፋ እኒአኒ ሽከዓ ከዚ ግን ያው ምስቱ ዕፅዋ ክባይ ምንም ፎቶ ኢንፎርሜሽን የብለይ ኢንተርኔት የነግኒ ምስ ማንም የነዋጋይ ቀደም ታልላት ሓንቲ ሰዓት ንዓረፍቲ እኳ ስለ ስፖርት ኢካ ተዋግዕ ነርካ ከዚ ግን እዚ ኩሉ ስለ ተዓፂሉ ኣሎ ብዙሕ ፍልጠቱ የብለይ
ኣቡሽ ኣብዝሃ በሪቶም ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልል ትግራይን ዝተኻየደ ስምምዕነት ሰላም ብቐልጡፍ ተግባራዊ ብምግባር ኣብ ትግራይ ተዓፂኦም ዘለዉ ስፖርተኛታት ኣብ መድረኽ ስፖርት ወፂኦም ክርእዮም ከም ዝምነዩ ተዛሪቡ ዮናስ ሃይለማርያም ኣብ ውድድር ዋንጫ ዓለም ትፅቢት ዝገብሮ ከምዚ ይገልጽ
ናይ ሎሚ ዓመት ዋንጫ ዓለም ካብቲ ንጉም ተወፃኢ ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ ናይቲ ናይ ኳተር ናይ ድውሃ ዘለዎ ናይ ሙቆት ክስታዩ እቲ ናይ ቶርናሜንት ከባቢ ካብ ዝገመትናዮ ናይ ዓለም ዋንጫ ፍልይ ዝበለ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣነ ግምተይ ኣርጀንቲና ናብ ብራዚል ዝበዝሐ ግምት ይበለኹ ካብቲ ዝረእኽዎ ዘሎ ምክንያቱ ናይ ፈረንሳይ ብዙሕ ተፃወት ተጎዲኦም ኣለዉ ካልኦትናይ ካልኦት ክለባት ውን ስለዚ ናብ ናይ ላቲን ትክድኩ ይመስለና ብዙሕ ግዜ ኣብ ናይ ዋንጫ ዓለም እንድሕርኢካ ብዙሕ ሓደሽቲ ሓደሽቲ መናእሰይ ተፃወቲ ንሪእሎም ኢና ናይ ሎማ ዓመት እውን ከምኡ ፍልይ ዝበለ ተፃወቲ ንፅበ ይብል ብወገን ኣብ ኣርጀንቲና ብራዚል ዘለዎ ቆልዑት ሓደሽቲ ሓደሽቲ ክንርኢ ኢልና ዝብል ተስፋ ኣለና
ንድምፂ ኣሜሪካ ሙሉጌታ ፅበሃ መቐለም
ክንውስኸልኩም ብመሰረት ደንጊ ዝመፀና ዜና ተሰላፋይ ሕርት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ሰኔጋል ሳድዮ ማኔ ኣብ ናይ ሎም ዘበን ግጥማት ፅዋዕ ዓለም ከም ዘይፃወት ተረጋጊፁሎ ማኔ ቅድሚ 10 መዓልታት ጋንቱኡ ባየር ሙኒክ ናይ ጀርመን ምስ ጋንታ ወርደር ብረመን ኣብ ዝነበራ ግጥም እግሩ ከም ዝተጎደአን ኣብ ኣውስትሪያ መፅባሕቲ ከም ዝተገብረሉን ተፈሊጡሎ ስለዚ ለም ዘበን ኣብ ፅዋዕ ዓለም ኣይ ክንሪኦን ኢና ካልእ ዜና ፊፋ ኣብ እዋን ግጥማት ፅዋዕ ዓለም ኣብ ጥቓ 8ቲኦም ስተድማት ኣልኮላዊ መስተ ኣይፍቀድን ፊፋ ሎሚ ወሲኑሎ ምስ ካታር ድሕሪ ምልዛብና ኢና ናብዚ ውሳነ እዚ በቂዕና ይብል ፊፋ ሳልሳይን መወዳእታን ፕረዚደንት ፊፋ ዲያኒ ኢንፋንቲኖ ኣብቲ ንዓመታት ዝካየድ መረፃ ፕረዚደንት ፊፋ ብሕታ ወይ ከዓ እንኩ ሕፁይ ኮይኑ ከም ዝቐርብ ባዕሉ ፊፋ ገሊጹልና ኣሎ እንቅፅል
እግሪ ክንዛረበሎም ኢና ኣብ እዋን ሙሉእ ግዜ ግጥማት ፅዋዕ ዓለም ኣብ ከተማ ድህዋ ክንከውን ኢና ስለዚ ምስ ቪኦኤ ኣፍሪቃ ክፍሊ ስፖርት ክትኮኑ ተዓዲምኩም ኣለኹም ነቲ ኣገራሚ ስምዒት ኩዕሶ እግሪ ኣብ እዋን ፅዋዕ ዓለም ሓቢርና ነስተማቕር ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ
መዘኻኸሪ ክህልወና እዩ ኣብ ናይ ፅባሕን ድሕሪ ፅባሕን ቀዳሚ ሰንበትን ምዃኑ እዩ መደባትና ንጉዳይ ኤርትራ ክንድህስስ ኢና ሰነድ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ደቡብ ኣፍሪቃ ንኤርትራ ብኸመይ ይጸልዋ ኣብ ቀጻሊ ኸ እንታይ ብድሆታትን ዕድላትን ይጽበያ ዝብል መዘራረቢ ኮይኑ ኣሎ ክልተ ኣጋይሽ ክህልውና እዮም ዶክተር ኣብሳው ተኸስተን ኣቶ ኣልኣዛር ኣብርሃምን እዮም በዚ እምበኣር ሓፈሻዊ መደብና ንፍጽም ኣለና ምሳና ጸኒሕኩም ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ይሃበልና ሰንበት ፅዋዕ ዓለም ይጅምር ኣሎ ከምቲ ደጋጊምና ዝበልናዮ ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ድማ መዓልታዊ ብዛዕባ ፅዋዕ ዓለም ሓበሬታ ክንህበኩም ኢና ፅባሕ ቀዳም ምሳና ክተምስዩ ንጋብዘኩም ድሓን ሕደሩ
ዕጫ ክወድቀሉ ዝነበረ ግዜ ኣብኡ ተኻፋላይ
ስራ 22 ፅዋዕ ዓለም ኣብ ኳታር ወ እቲ ሎም ዘበን ዝሳለጥ ዝዓበየ ስፖርታዊ ፍጻመ ክኸውን እዩ ኣብ ኣፍሪካ ንጉስ ኩሎም ዓይነታት ስፖርት ንዝኾነ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ኣብ ቪኦኤ ንክትከታተሉ ተዓዲምኩም ኣለኹም ሰፊሕ ሽፋን ቅድመን ድህረን ግጥማት ትንተናታት ጎሊሆም ዝወፁ ከዋኽብቲ ተፃወቲ ከምኡ ውን ዓለምቲ ገኒኖም ዝወፁ ጋንታታትን ክንርስዖም ዘይብልና ድማ ካብ ኣርባዕቲኡ ኩርናዓት ዓለም ናብ ዶሃ ዝውሕዙ ኣፍቃርቲ ኩዕሶ እግሪ ክንዛረበሎም ኢና ኣብ እዋን ሙሉእ ግዜ ግጥማት ፅዋዕ ዓለም ኣብ ከተማ ዶሃ ክንከውን ኢና ስለዚ ምስ ቪኦኤ ኣፍሪቃ ክፍሊ ስፖርት ክትኮኑ ተዓድምኩም ኣለኹም ነቲ ኣገራሚ ስምዒት ኩዕሶ እግሪ ኣብ እዋን ፅዋዕ ዓለም ሓቢርና ነስተማቕር ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ